Tibo nyante, mak mietena. Mak, li ye li ba. Tibo temena li ye, umba, ajapwan, Yesu Kristo abanya. Umba, abandawa azaya, na mwe wabwangba aga pimpuna. Una mweke, umba, bi wane li koke.
Matutun so, ntune wu ke onlun insay, kenanto insan ke sinse. Wani oba beku pwani kitar, tor titindan asamay. Kenga wa asamu tona kitiwu.
Kenale ujo oba fi kupwani, biyu ke John. Una mwini bende mnyini, le kumwani. Ben nami abimbimay, an umba dicha nami atuwamba kipen nami, le nga mwini nami mnyini. Le kene pa nyane Judea atuma moni ni Jerusalem atumni kedan uche le kupi batu ambeto omba le jo muimbe nyene Jordan amani jo na pia kpaki binande la komi abu lukina la onande le ba papa bo uchangne waje ka na ye ituo ne tesila ona moni kene pa ngbanke
Wini unjir mina pani mpula. Mangir ke ngbun wana tak angwe kiti yu. Mamu yi nime inyunila. Umalaga nangbi nime umbar afunya.
Nyun mbanle Yesu nyane Nazareth. Kitin kabi Galili atungnena. Kiden John Chie. De John mwinwu nyuni Jordan amwani. Yesu anyan nyunina. Le ukan kitapa tupie. Le kekan umba afunya sunne kenanton opo kenan le nanje le nye nyane pacham kelen ke
aye njapa ungiesna le nembre gbinse
nyuangba le umba afunya de yesu buen kupwane onambe nema iwin imakwe lela le kenembon tonu nema Tumwo ni apia mu nambe nema. Le umba atunti nyane pacham kena ngaw tengan. Le benu nanchu John kedenga kuyondini. Ni apuwa le Yesu buyen Galili atengne. Le kumwone umba abanya. Le kubwike.
Nyo mfuwa umba anampia na kwenye me abambamay. Kigate banyante kikimay.
Le Yesu chungpa Galili amwa agba. Le kekan Simon ne una andu beme kepwa nyune beye bejamba la. Le Yesu bibe.
Dimemay, a nchana bambano kenanti umwa.
Walen kenana. Le bumba ane le besie cha bapwa le kediwe. Le ufo si kwe. Le kekan James ne una John be ye zabadi ajapati na benambe bangwa pone kebelene bapa le bumba ne le Yesu yembe le besicha bete zabadi ne watutuli bungwa pone le kedi Yesu le bufu kapenyo atene ju ya apakwoda le Yesu kwa mmia adine Le kuto beno umba abwa. Watube tibwa tina le negabe pam. Utube ke uni upa umba apwa anala. Katube ke umba aka amamon atube puna. Le uja o tia ya jo una. Be mien adi mba ane. Le kutien.
Se yesu uye nakre ta tingani na. Abamba tise. Adai anangi teme yali la. Nyese ayi umba hani unyi chaina la
le yesu kati ya yangba le kele
mum dujangba ni
le tiya yangba cha ujau ba awangba le ketia mpampo le keduli le nega buma mo pam le babato baso ye mpampala Pampoan, le Koto Tiaya Ketede Benuli, le Toki Wama. nima puna yesu ayembe na mo galili atingba mammo ne yesu ne bene bidiuna na nya mmie adimba ne le kebuen simone andrew adichane james ne john mu nandibe le simon apu ana bui kudo kedini le ubuntung le betu yesu ke ubunla le yesu buen uche le kitu unga kifin uka le uwason le uchanbe tichan le yada ajuo buyon nguindrena benu nandan yesu che le kujuo ne bubum momo ne tija ya ajo benu bena momo kitungba anu momo na kun nima simon ne andrew do le nampa le yesu te bubum pam bukwa iwe abong abong na ni tia ya ajo bene bena mu tia ya mba anyi waye uni una wana tite nsan ke tilen tiba nja akwoja awina le yesu fi kinya lepa kibuyen ne bache le kitebe nima uba kimye umba na won kichapi nina le simoni ujwati mufi kinya kibibangu le kitikangu le kibuyu
binu momo bibansila
le ubuibe
chachibuye ntimukani ntutubu mu umba abwa namale chanyani umba du
le ubuye galili atim mamoni le kukuo mmien adirini kitubine umba abwa le kite bine be tia ya jobina ukwanda oba nan dan yesu tie le kgba one bini kganwu ke utrewu le kgbiu
aya geke agamatme
le kinimbatu yesu le utan unga kmiawu kgbiu
nge apwa
le bumba ne le opa kake ye ukwanda le yesu buyu ke wulicha le kisulu mba mon
le nye kita ato uni uba ni cho upo ata tuwache kitidi abaka mwawu kituwa kituwa kiti umbwa ke mwusis akara ala mpuna nimelega mwabu no ke apwaka
le ujangba buye kujua tebwa mba tubini mwamo wa ngakinana le yesu akuma kuwa kitinkabani binde anan bene unangul be ko panela le binunya itin gba momo ne kicha uche